Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού, μας άφησε μία παραγγελία, παραγγελία πνευματική. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Τούτο γάρ το θέλημα του Θεού εις ημάς. Θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να έχουμε συνεχή επικοινωνία μετά του Θεού και στα διάφορα της ζωής που μας συμβαίνουν να τον ευχαριστούμε, όχι μόνο στα ευχάριστα και στα καλά που απολαμβάνουμε από τον Θεό, αλλά και στους πειρασμούς και στις θλίψεις και στα διάφορα τα οποία μας θλίβουν και μας στεναχωρούν. Εμείς πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Λέγει ο Αββάς Ισαάκος Σύρος ότι η ευχαριστία του λαμβάνοντος ερεθίζει τον διδόντα, του διδώνε μείζωνα χαρίσματα. Όταν ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι μας δίνει, τον ερεθίζουμε, τον προκαλούμε να μας δώσει ακόμα περισσότερα. Τον εγωγιστή άνθρωπο δεν ησυχάζει ο Θεός έως σου τον τιμωρήσει. 10 ήσαν οι λεπροί που θεράπευσε ο Κύριος και μόνον ο ένας επέστρεψε και απέδωκε ευχαριστία. Και ο Χριστός το επισήμανε αυτό και το είπε στον θεραπευθέντα και μάλλον στον άνθρωπο που γύρισε να ευχαριστήσει, του είπε, λέει, δεν θεραπεύθηκαν 10, πού είναι οι 9? Με αυτό ήθελε να κάνει έναν υπαινιγμό ελέγχου ότι έπρεπε και οι 10 να ευχαριστήσουν τον Θεό. Τώρα ας σταθούμε στο πρώτο μέρος που είναι η αδιάλειπτη προσευχή που επιβάλλεται από τον Απόστολο Παύλο να έχουμε με τον Θεό. Ο Χριστός μας όταν ήταν στον κήπο της Γεθσημανή και επρόκειτο να προχωρήσει προς το εκούσιον πάθος, προτού να συλληφθεί, προτού να αρχίσουν τα βινά, προτού να ανέβει τον Γολγοθά και να σταυρωθεί, όταν οι μαθητές ενίσταξαν και είπε στον Απόστολο Πέτρο, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον ιδέ σάρξ ασθενής. Γρηγορείτε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι ο Σάκης πίπτομαι σε πειρασμό, δεν υπάρχουμε εν προσευχή. Δηλαδή ο διάβολος αφαιρεί την προσευχή προηγουμένως και έτσι μας βρίσκει χωρίς θεμέλιο, μας βρίσκει χωρίς όπλο, μας βρίσκει χωρίς ασφάλεια και έτσι μας βρόχνει και μας γκρεμίζει. Γι' αυτό εάν επιμελούμεθα το θέμα της προσευχής, θα βρισκόμεθα πάντα κατά το δυνατόν εν ασφαλεία. Θα βρισκόμεθα να έχουμε το όπλο στα χέρια μας, που είναι το όνομα του Χριστού, και με το οποίο όπλο θα κυνηγούμε και θα καταδιώκουμε τον εχθρό μας, τον διάβολο. Δεν φοβάται κανένα άλλο πράγμα, οπειράζουν όσον την προσευχή. Η προσευχή είναι επικοινωνία του ανθρώπου μετά του Θεού. Είναι επικοινωνία του ανθρώπου μετά της πηγής της ζωής. Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής και πάσης ευτυχίας. Ο άνθρωπος που επικοινωνεί μαζί του δια της προσευχής αντλεί συνεχώς αυτή την ευτυχία μέσα του. Βέβαια δεν αντλούμε πάντοτε αυτή την ευτυχία, δηλαδή δεν νιώθουμε την χάρη του Θεού όπως λέμε πάντοτε όταν προσευχόμεθα, γιατί βαλόμεθα από τον εχθρό και έχουμε μετεωρισμό στην προσευχή και μας παίρνει τον νου και μας τον γυρνάει σε όλο τον κόσμο, αρκεί και μόνο να μην προσεγγίσει καθόλου προς τον Θεό. Αλλά εμείς πρέπει να επιμείνουμε, να προσκαρτερούμε στην προσευχή, να αγωνιζόμεθα και να προσπαθούμε να αποδιώκουμε τους λογισμούς, να επικαλούμεθα το Θεό να μας βοηθήσει να ο νους μας να μπορέσει να σταθεί στα λόγια τα οποία προφέρουμε στην προσευχή και η προσευχή μας να πάρει τη θέση του Άβελ, διότι το Κάιν η προσευχή δεν έγινε αποδεκτή από τον Θεό. Το ότι δεν έγινε αποδεκτή είναι γιατί δεν πρόσφερε ο Άβελ, ο Κάιν, τα εκλεκτότερα από εκείνα τα οποία επορίζεται, αλλά πήρε από τον σωρό χωρίς να εξετάσει ακριβώς το περιεχόμενο το και το έκαμε θυσία, ενώ ο Άβελ διάλεξε τα καλύτερα, τα πιο ωραιότερα, τα πρόσφερε και έτσι έγινε αποδεκτή. Και όταν εμείς για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μία απάντηση σαν τη θυσία του Άβελ, θα πρέπει η προσευχή μας να είναι καθαρή. Δεν θα είναι καθαρή η προσευχή μας εάν μέσα μας νιώθουμε για τον πλησίον μας ούτε ψύχρα πρέπει να έχουμε, ούτε μίσος, ούτε κακία, ούτε να έχουμε εναντίον κάποιου ανθρώπου. Πρέπει επίσης να πιστεύουμε απόλυτα ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, ο Θεός είναι εντός του ανθρώπου και ο άνθρωπος εντός του Θεού, ότι αναπνέουμε και εκπνέουμε τον Θεό, ότι κανείς δεν είναι πλησιέστερος του ανθρώπου πλην του Θεού και επομένως εφόσον όσο και μόνοι να μείνουμε θα είμαστε πάντα με την παρουσία της αοράτου φύσεως του Θεού. Και επομένως θα πρέπει να πιστεύω όταν προσευχόμεθα μόνοι μας ότι είμαστε μόνοι με τον Θεό και κανέναν άλλον. Οπότε να αποκλείσουμε τον μετεωρισμό ο οποίος μας παίρνει τον νου και τον γυρίζει εδώ και εκεί. Η προσευχή, η καθαρή προσευχή είναι παντοδύναμη, έχει τεράστια δύναμη. Απόδειξη, όταν οι Ισραηλίτες εξήλθαν από την Αίγυπτο και βάδιζαν στην έρημο και ο Θεός προπορεύεται την ημέρα τους εσκέπαζε με κάποιο σύννεφο και το βράδυ τους έφεγγε με μία στήλη πυρός και τους έδειχνε τον δρόμο για την γη της Επαγγελίας. Συναντούσαν διαφόρους εχθρούς, διάφορα έθνη αλόφυλα και χωρίς πίστη. Κάποτε συνεπλάκη ο στρατός του Ισραήλ με τον Αμαλίκ, έτσι λεγόταν ο βασιλεύς εκείνου του έθνους, και ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος και παρακολουθούσε τη μάχη και σήκωσε τα χέρια του εις τύπον σταυρού και όσον τα κρατούσε στο σχήμα του σταυρού οι Ισραηλίτες νικούσανε. Όταν κουράζεται και κατέβαζε τα χέρια του νικούσαν οι αλόφιλοι. Γι' αυτό ο Αρών και ένας άλλος βαστούσαν τα χέρια του Μωυσέως εν προσευχή, και όσον επροσήφητο τόσον και η νίκη ήταν υπέρ των Ισραηλιτών. Όταν κρατούμε την προσευχή, πάντα θα νικούμε. Θα νικούμε τους πειρασμούς. Θα νικούμε τους λογισμούς. Θα είναι προσεκτική η ζωή μας. Αν η προσευχή αδυνατήσει, αμέσως έχουμε ψυχικές επιπτώσεις. Μας κυριεύει η αμέλεια, η ραθυμία, οι λογισμοί, οι σκέψεις, οι υποχωρήσεις, τους πειρασμούς. Και έτσι παίρνουμε την αντίληψη ότι η προσευχή ήταν εκείνη που μας δυνάμωνε να στέκουμε σωστά. Βλέπουμε τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας μας, και μάλιστα όπως ξέρουμε τη Σέρη μου, αυτοί οι νηπτικοί πατέρες είχαν σαν κύριο μέλημα της ζωής των τον έχουνε συνεχή και αδιάπτωτη επικοινωνία μετά του Θεού. Δεν σταματούσαν καθόλου την προσευχή. Μας δίδαξαν μια μικρούλα ευχούλα, η οποία είναι ατομική βόμβα για τον διάβολο. Το όνομα του Χριστού. Το όνομα του Χριστού είναι εκείνο που κατατροπώνει ολοσχερός τον διάβολο. Δεν υπάρχει μυστήριο μη εν ονόματι του Χριστού να επιτελείται. Από τους Αγίους Αποστόλους ξεκίνησε η προσευχή και την πήραν οι πατέρες και την σύνθεσαν και έκαμαν το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελεησόν. Αυτή η προσευχή είναι γεμάτη από χάρη Θεού. Δεν είναι το όνομα του Χριστού σαν το δικό μας όνομα που είναι κενό, είναι άδειο, είναι ανίσχυρο. Ενώ το όνομα του Χριστού έχει όλη τη θεϊκή χάρη μέσα. Και όποιος μνημονεύει το όνομα του Χριστού γίνεται μέτοχος των χαρίτων του Χριστού. Οι ασκητές δεν είχαν τότε βιβλία όπως έχουμε εμείς σήμερα. Και πώς μπορούσαν και περνούσαν τη νύχτα και την ημέρα στην έρημο μόνοι τους. Είχανε σαν βιβλίο και σαν πανεπιστήμιο, είχανε όλη την κτήση. Προσευχή και θεωρία. Πότε η προσευχή, πότε η θεωρία ήταν το εντρίφημα το πνευματικό τους. Η προσευχή δυνάμωνε την θεωρία, η θεωρία την προσευχή. Προσευχόντουσαν ώρες και ώρες και δεν κουραζόντουσαν καθόλου. Μάλλον βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με την πηγή της ζωής, οπότε παίρνοντας μέσα τους την ζωή του Χριστού, τη ζωή των αγγέλων, τη ζωή του άλλου κόσμου, ευρίσκονται ως εν παραδείσο. Βλέπουμε τον Αββά Αρσένιο, ο οποίος κλεινότανε στο κελί του το βασίλειμα του ήλιου και σήκωνε τα χέρια του στην προσευχή και τα κατέβαζε την άλλη μέρα όταν πια ο ήλιος του έκαιγε το πρόσωπο. Όλη τη νύχτα ο νους του Αββά Αρσενίου που ήταν? Τα χέρια του γιατί δεν κουραζόντουσαν να πέσουν, αλλά στεκόταν σε σχήμα σταυρού. Οπωσδήποτε τον βαστούσε η χάρη του Θεού. Ο Αββάς Αρσένιος δεν γνώρισε ανθρώπους, Κι όμως ήταν γνωστός, ασύγνωστος, αγιασμένος σε όλες τις συνειδήσεις του Ορθοδόξου κόσμου. Γιατί αυτό το πράγμα ήταν γνωστό, το όνομά του, η φήμη του κλπ. Αυτό ήταν από τον Θεό, διότι αγαπούσε πολύ τον Θεό και ο Θεός του σκόρπισε το όνομά του σε όλο τον κόσμο. Έχουμε επίσης και στην πλευρά των γυναικών έχουμε και την μεγάλη μας οσία, την Ειρήνη τη Χρυσοβελάδη, και αυτή έμοιασε τον Άγιον Αρσένιο, του πήγε κατά πόδι, και έτσι αυτή είχε μοναστήρι και ήταν ηγωμένη, ωστόσο όμως έβρισκε το χρόνο να γρυπνεί όλη τη νύχτα, να σηκώνει και αυτή τα χέρια της ψηλά, να μην τα κατεβάζει, έως ότου εξημέρωνε ο Θεός και της τα κατέβαζε κάποια αδελφή, που ο Κρότος υπούγεται σε όλο το μοναστήρι όταν τα χέρια κατέβαιναν και χτυπούσαν οι αρμοί της. Απόδειξη ότι ήταν τόσο ευπρόσδεκτη αυτή η θυσία και η προσφορά της προαιρέσεως της Αγίας, είναι ότι κάποτε ο διάβολος τόσο πολύ αγρίεψε μαζί της που της έβαλε φωτιά να την κάψει. Και αυτό το επιχείρησε όταν ο άγγελος θα την εστεφάνωνε με ένα στεφάνι του ουρανού. Γυναικεία η φύση, αδύνατη, και όμως με τη δύναμη του Χριστού όταν μπολιάζεται γίνεται ισχυρά. Έχουμε αναρρυθμίτους ασκητές οι οποίοι με την προσευχή φτάσαν σε πολύ μεγάλα μέτρα. Έχουμε και τον νεότερο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Αυτός είναι ο καθηγητής της νοεράς προσευχής. Κάποτε είχε ένα μοναχό που λεγόταν Αρσένιος Γυραλαίος. Και κάποτε του λέγει του Γρηγορίου, του διδασκάλου του, ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Καλά, εμείς οι μοναχοί, οι ιερείς κλπ. Ας υποθέσουμε ότι μπορούμε να ασκηθούμε πάνω στην πράξη της νοεράς προσευχής, αλλά οι λαϊκοί άνθρωποι με τόσες υποχρεώσεις, με οικογένεια, με παιδιά κλπ, πώς θα μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτήν την παραγγελία του Αποστόλου Παύλου. Ο Άγιος Γρηγόριος του έλεγε, είναι αδύνατο κάτι που ο Θεός φωτίζει και παραγγέλει για το Αποστόλο να μην γίνεται κατορθωτό. Απλώς θέλει προσπάθεια. Τέλος πάντων, τελικά αντιλογούσε ο παππούλης τη δεν επίθετο. Και ο Άγιος Γρηγόριος, αποφεύγοντας τη Φιλονικία, παραμέρισε και τελείωσε η συζήτηση. Όταν ο Αρσένιος πήγε στο κελί του, του φάνηκε ο άγγελος του Θεού και του λέει, γιατί αντιμιλάς στον Άγιο Γρηγόριο, και ό,τι ο Άγιος Γρηγόριος λέγει είναι πάρα πολύ σωστό. Και αμέσως ζήτησε, πήγε και ζήτησε συγγνώμη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πεινότανε από την Κυριακή το βράδυ μέχρι το Σαββάτο το πρωί μέσα στο κελί του, και προσευχόταν νύχτα μέρα χωρίς να βγει καθόλου έξω. Και όταν έβγαινε το Σάββατο να κάνει το Σάββατο και την Κυριακή με τους μαθητές του, το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο, που σημαίνει ότι δια της προσευχής έπαιρνε το Άγιο Πνεύμα και ερχόταν σε θεωρίες πνευματικές, σε θεωρίες θεολογικές. Οπότε εμοιήτω τα υψηλότερα της θεολογίας και δια τούτο έλαμπε τόσο πολύ. Απόδειξη ότι η προσευχή είναι τόσο πολύ μεγάλη, τόσο όμορφη όσο καμία άλλη αρετή. Αν έχουμε θλίψεις, αν έχουμε στεναχώρια, αν έχουμε πειρασμούς, όταν γονατίσουμε και προσευχηθούμε θερμά, η απάντηση από το Θεό θα δοθεί. Όταν έχουμε λογισμούς, όταν έχουμε πιέσεις από τον διάβολο, να δοθούμε στην προσευχή, στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Όταν αυτή την ευχή την μελετούμε νύχτα μέρα, όπου και αν βρεθούμε, η βοήθεια του Θεού θα είναι η απάντηση. Πηγαίνουμε στη δουλειά, περπατούμε στο δρόμο, στο λεωφορείο, στο αυτοκίνητο και παντού. Μπορούμε με το νου μας να προσευχούμε. Μπορούμε να πούμε εκατοντάδες ευχές από το σπίτι μέχρι τη δουλειά. Εάν δεν προσευχηθούμε, σκεφτείτε τη ζημιά που θα έχουμε κάνει στον εαυτό μας. Σηκωνόμεθα από τον ύπνο να πάμε στη δουλειά μας, να πάμε εκεί που υπάρχει ανάγκη, πρέπει αμέσως με το νου μας να λέμε την ευχή και να ξέρουμε ότι θα έχουμε την ευλογία του Θεού σε όλη την ημέρα. Άνθρωπος που δεν προσεύχεται είναι νεκρός. Ο άνθρωπος που προσεύχεται έχει μέσα του ζωντάνια, και η ζωντάνια είναι η ζωή του Θεού. Όπως όταν κοινωνούμε και παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, παίρνουμε μέσα μας ζωή, παίρνουμε αυτόν τον ίδιο τον Κύριο, γίνεται συγκάτοικος με τον εαυτό μας, γινόμεθα ένα μετά του Χριστού. Έτσι ακριβώς και δια της προσευχής. Η καρδιά του ανθρώπου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, διότι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την πήραμε κατά την ώρα της Ιεράς Βαπτίσεως. Γι' αυτό την αναζωοποιούμε, την αναζωογονούμε όταν προσευχόμαστε. Όπως φυσάμε τα κάρβουνα και ανάβουν, όταν έχουμε μια σπιθύρα και κοντεύουν να σβήσουν, και φυσούμε και φυσούμε και ανάβουν και γίνεται πάλι φωτιά όλα τα κάρβουνα, έτσι και με τις αμαρτίες σιγά σιγά σβήνει μέσα η φωτιά του Αγίου Πνεύματος και μένει η σπιθύρα που δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο ποτέ, μόνο με πολύ πολύ βαριά αμαρτήματα. Όταν αυτή την αυτίδα, αυτή τη σπινθήρα την φυσήξουμε με την προσευχή συνεχώς με τη μετάνοια, ανάβει πάλι όλη η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ο άνθρωπος ανακοινούται και γίνεται πάλι καινούριος άνθρωπος. Αυτό είναι το ένα μέρος της παραγγελίας του Αποστόλου Παύλου. Το δεύτερο, όπως είπαμε, είναι η ευχαριστία. Όπως γνωρίζουμε την περίπτωση και το ιστορικό του Ιώβ, ο πολύ απλός Ιώβ ήταν ο πιο δίκαιος άνθρωπος εκείνου του κόσμου, μα και ο πιο πλούσιος και ο πιο θεοσεβής. Όσον δεν είχε πειραχθεί από τον Θεό, δεν είχε τόσο εξαπλωθεί το όνομά του. Από τη στιγμή που άρχισαν οι πειρασμοί να τον υποδέχονται κατόπιν θελήματος και επιτροπής του Θεού, ο Ιώβ έφερνε μία θέση περιοπής. Ο διάβολος είδε ότι ο Θεός εσκέπτε το καλά για τον Υιό, φθόνησε και κάποια μέρα στάθηκε και του λέει, αφού τον είδε να στέκει εκεί κοντά στον Υιό, του λέει, πού ήσαν εσύ? Εμπεριπατήσα στην υπορανόν πάρη, μη λέει, γύρισα όλο τον κόσμο και τώρα είμαι εδώ. Του λέγει του διαβόλου ο Θεός, είδες ότι σαν το παιδί μου τον Υιό δεν υπάρχει άλλο στον κόσμο? Το είδε, λέει. Βέβαια, πώς να μην είναι έτσι, αφού του έδωσες τόσα αγαθά. Αν του τα υστηρίζεις, θα δούμε αν θα σταθεί σε αυτή τη θεοσέβεια. Του λέγει, ιδού, τον αφήνω στα χέρια σου και δοκίμασέ το. Και την επαύριο γίνεται καταστροφή της περιουσίας του. Του ήρθε η είδηση ότι τα ποιμιά του και λοιπά τα πήραν οι ληστές, σκοτώσαν τους υπαλλήλους και τελείωσε. Όταν το άκουσε αυτό, είπε, ο Θεός τα έδωσε, ο Θεός τα πήρε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Ξαναστάθηκε ο διάβολος μπροστά και του λέει, ο Θεός, είδες ότι ο Ιώβ με δόξασε, είδες που δεν γόγγισε, είδες που δεν με ύβρισε? Βέβαια, λέει, αφού του έχεις δώσει τα παιδιά του, τη γυναίκα του, πώς να μη σε ευλογεί? Πρόσβαλε και τα παιδιά του, λέει, και κάνει σεισμό την επαύριο και σκοτώνονται τα πέντε παιδιά του. Όταν έμαθε ότι έγινε σεισμός και σκοτώθηκαν τα παιδιά του, την ώρα που αυτά κάπως γλεντούσανε, είπε πάλι ότι ο Θεός τα έδωσε, ο Θεός τα πήρε. Να είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Παρίσταται πάλι ο διάβολος και του λέει, ο Θεός, τι γίνεται τώρα? Γόγγισε ο Ιώβ το παιδί μου? Όχι, λέει, δεν γόγγισε, γιατί έχει την υγεία του, λέει. Να προσβάλλεις και την υγεία του, λέει. Μόνο μη προσβάλλεις το μυαλό, το νου του. Την επαύριο γεμίζει λέπρα ο Ιώβ και γίνεται όλος μια πληγή. Σηκώθηκε και βγήκε έξω από την πόλη και άρχισε με ένα όστρακο να ξύνει τις πληγές του και να είναι ψωριασμένος. Έρχεται η γυναίκα του και του λέει, πού είναι τα καλά σου έργα, πού είναι η δικαιοσύνη σου, πού είναι ο Θεός σου? Βλαστήμησε, λέει, το Θεό να σε σκοτώσει, να γλιτώσεις από τα κακά σου. Το απαντά ο Υιό σε μια άφρον γυναίκα ελάλησης, σε μια τρελή γυναίκα που δεν έχει μυαλό μίλησης. Όταν ο Θεός μας τα έδωνε ήταν καλός, τώρα που μας δοκιμάζει είναι κακός. Όχι, να είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Έρχονται οι φίλοι του οι βασιλείς και αντί να τον παρηγορήσουν, άρχισαν να του λέγουν, αν δεν είσαι αμαρτωλός, αν δεν είχες κάνει πράξεις όχι καλές, δεν θα σε τιμωρούσε ο Θεός. Και από εκεί άλλη πληγή. Προσπάθησε να τους αντιμετωπίσει. Τους αντιμετώπισε. Αλλά είπαμε, είναι άνθρωπος. Ο Χριστός μας όταν ανέβαινε τον Γολγοθά γονάτισε. Ήθελε να μας δείξει ότι ο άνθρωπος γονατίζει, αλλά δεν πρέπει να μείνει γονατισμένος, αλλά να σηκωθεί και να ζητήσει την βοήθεια του Θεού και να συνεχίσει τον δρόμο του. Ο Υιό μόλις άρχισε να γονατίζει, διότι δεν υπήρχε τίποτε όρθιο, δεν έχει το φως που έχουμε εμείς, δεν είχε το φως του Χριστού, δεν είχε εσταυρωμένο Θεόν, δεν είχε παραδείγματα, δεν είχε τίποτε. Με μια απλή πίστη στον Κτίστη και Δημιουργό αντιμετώπισε όλα αυτά τα πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έναν πειρασμό με τόσα δεδομένα. Και μόλις είδε ο Θεός ότι πάει να κλονιστεί ο γιο, του φαίνεται και το κάνει έναν έλεγχο επικοδομητικό και του λέει τελικά ότι γι' αυτό σε δοκίμασα, γι' αυτό σε πείραξα, για να σε αναδείξω Άγιο, για να σε αναδείξω ένα φωτεινό παράδειγμα εις της γενεάς. Και μετά του δίνει την υγεία του, του δίνει πίσω τα παιδιά, του προσθέτει χρόνια, του δίνει τριπλάσια περιουσία, και έτσι ο Ιώβ έζησε ευτυχισμένα και νικητής και τροπιούχος του Θεού.